Komentar tedna.
Pripravila ga je Jožica Ličen.
V Riju so se začele paraolimpijske igre z geslom Vsakdo ima srce. Sama nisem športna navdušenka, pa vendar malo sledim in se resnično veselim zmagovalci, glede na mojo naravo pa se mi smilijo tudi poraženci. Vem, da vsi uspehi in neuspehi zahtevajo veliko truda in odpovedi, zato vse spoštovanje. Vendar paraolimpijske igre so nekaj drugega. So igre ljudi, ki jih življenje preizkuša, ki so padli in se tudi pogumno pobrali. Niso se zaprli vase, objokovali, temveč šli naprej in prav letošnji slogan Vsakdo ima srce je lahko v razmislek vsem nam. Med najboljšimi športniki invalidi je tudi 8 Slovencev. In zaradi teh 8 Slovencev, pa tudi drugih paraolimpijskih junakov, priporočam vsem nam, ki včasih omahujemo in objokujemo svoje križe in težave, da jih spremljamo in vidimo, da je srce tisto, ki lahko premaguje še tako velike ovire. Za sprehod skozi pretekli teden bom uporabila kar geslo Vsakdo ima srce. Čeprav se včasih ob medijskem poročanju, še bolj pa ob pogledu na spletne namige in komentarje zgrozim in si rečem, ali sploh imajo ti ljudje srce. Ljudje smo najbolj občutljivi, ko zbolimo in takrat dejansko pričakujemo, da bo zdravnik imel najprej srce in čudežno tabletko, zaradi katere bomo tako zdravi. Tudi sama sem že marsikaj preizkusila in hočeš nočeš je potrebno pogledati na naše zdravstvo iz več zornih kotov. Moj osebni zdravnik mi je pred časom pošteno povedal, počaščen sem, da ste me izbrala za osebnega zdravnika, toda moram vam povedati, da sem istočasno tudi uslužbenec zdravstvene zavarovalnice. Zato je iz tega zornega kota iskanje krivde pri zdravstvenem osebju marsikdaj neupravičeno. Mnogi imajo res zvezane roke, imajo pa široko srce, ker bolnemu človeku veliko pomeni. Tudi zvračanje krivde na državo ali bolje na konkretno ministrico je dvorezen meč. Zato se v našem zdravstvu dogaja isto, kot se dogaja ljudem doma. Tam, kjer ni dobrega gospodarja, hiša na dolgi rok razpada, streha pušča. Na spletu je krožil ogaben posnetek zamazane posteljnine v eni od naših klinik. Ob tej sliki bi za gospo ministrico, ki na TV nastopa zelo samozavestno, uporabila kar pridigarjev sklik. Nečimernost čez nečimernost, vse je nečimernost. Pa še nekaj je, kar me boli. Otroci, ki morajo na zdravljenje v tujino. Resnično ne vem več, ali so vsi pregledi, posegi in operacije res nujni v tujini. Ali res naše zdravstvo tega ne obvlada. Bolj kot to pa se sprašujem. Ali smo prišli že tako daleč, da drug drugemu ne zaupamo več. Kakorkoli, v vsakem trenutku je kar nekaj akcij za zdravljenje otrok v tujini. Zahvala vsem darovalcem, ki imajo srce, zato pa vsa kritika zdravstvu, ki ni sposobna prisiliti zdravstvene zavarovalnice, da poišče denar za to vrstno pomoč. Če bi se šlo za njihove otroke, bi se gotovo našlo. Sem pa nekje na spletu zasledila, da toliko zdravnikov sploh ne bomo več potrebovali, ker bomo na svet in zdravila za vsakdanje bolezni dobili kar na Googlu. Vendar iz te moke ne bo kruha, saj stric Google nima srca. Zato razmislek medijem, ki dnevno poročajo o napakah zdravstvenih delavcev. Poiščite raje tisti, ki delajo srcem in dobro, saj smo vsi samo ljudje, ljudje s srcem. Prav zaradi današnje Božje besede, kaj vendar gledaš Iver v očesu svojega brata, Bruna v svojem očesu pa ne opaziš, ne bom posebej komentirala vedno znova nerešeno vprašanje prikritih grobišč in spremembe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. O prvem bo rekla le to, ni pošteno, da se v en glas spominjamo žrtve pri ruski kapelici, objokujemo žrtve Srebrenice, obsojamo pomore v Siriji in Iraku, istočasno pa pozabljamo po mesti pred ali bolje pod lastnim pragom. O zakonu o družini pa, Družinski zakonik je potrebno urediti po strokovni in človeški plati. Pri tisočih členov zakonih ne bo konec sveta, če se doda še en člen, ki bo uredil razmerje z vnuki. Politika pa naj ne išče ivere v očesu naroda. Naj najprej razčisti velika bruna, ki so Slovenijo pripeljala tja, kjer smo. Ob tem zapisu postajam žalostna, da ne rečem jezna. Saj poznam številne stiske več kot 20 tisoč družin, ki jim pri Karitas pomagamo in so marsikdaj deležne posmeha politikov na levi in desni. In tudi te družine imajo srce. Kakšno srce pa imajo tisti, ki si na njihov račun kopičijo bogatstvo, pa presodite sami. V zvezi z bogatenjem nekaterih posameznikov pa, da ne bo nesporazuma, veliko jih je, ki s svojim delom in pridnostjo dosežijo marsikaj. Imeti zaposlenih 20, 50, 100 ljudi je velika skrb in odgovornost. Zato vse priznanje tistim, ki imajo srce za slehernega človeka. So pa žal še vedno taki, ki bi najraje delavce in male delničarje dali med smeti, sami pa pobrali, kar se pobrati da. Ob najbolj svežem primeru z našega konca je srčen odvetnik povedal, da vso noč premišljuje o človeški požrešnosti. Ko pa se podnevi zakoplje v pravne akte, vidi, da si je politika pripravila zakonski teren za goljufije. Morda za konec še nekaj besed o srčni ženi, ki je ta teden postala svetnica. Za mnoge je bila svetnica še za časa življenja. Govorim o materi Tereziji, ki je mnogim karitativnim ljudem na vdih. Z njo se ne more primerjati nihče, saj ne sežemo niti do kolen, čeprav je bila majhna. Nam je pa lahko svetel vzor. Mene najbolj nagovarjajo njene besede. To, kar delamo, je le kaplja v oceanu. Vendar, če tega ne bi storili, bi bila v oceanu kaplja manj. Ob zavedanju, da ima vsak to srce, bodimo kapljice. To se dobro vam želim.
Komentar tedna.